Sinabi ng punong ministro ng Canada, Justin Trudeau, ang kanyang pamahalaan ay di magbabayad para tubusin ang mga bihag na Canadian pagkatapos lumabas ang ulat na isa na namang Canadian ang binitay sa Pilipinas. Ang pagpaslang kay Robert Hall ay ang ikalawang pagbitay ng isang mamamayang Canadian ng militanteng grupo na abusayap sa katimugang kanlurang bahagi ng bansa sa mga nakalipas na buwan. Isang dating mining executive ang pinatay noong Abril. Narito ang ulat. Sinabi ni Franco Alano, tagapagsalita ng task force na binuo para siyasatin ang pagkikidnap, natagpuan ng mga sundalo ang isang putol na ulo na nasa loob ng isang plastic bag na kamukha ng isang puting lalaki.
The head that was found last night was of Mr. Hall, who is a Canadian citizen and a kidnap victim of the Abusayap.
Sinabi ng punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau, ang kanyang pamahalaan ay nakikipagtulungan sa kapulisan para kumpirmahin ang kamatayan ng 50 taong Canadian. Lumabas ang ulat pagkatapos umano ay magbayad ng ransom o tubos. Sinabi ni Justin Trudeau, may dahilan para maniwala na pinatay na ng abusayap si Hall.
It is with deep sadness and anger that I can report that we have reason to believe that a Canadian citizen, Robert Hall, held hostage in the Philippines since September 21st, 2015, has been killed by his captors. I spoke with President Aquino this morning, and he expressed his profound condolences and regret to all Canadians.
Dinukot umano ng mga militanteng abusayap si Hall at 3 tao mula sa isang resort sa Samal Island. Ang kapalaran ng 2 tao na pinaniwala ang biyag kasama niya, isang Norwegian at isang Pilipino, ay hindi pa nababatid. Si Hall ay lumabas sa isang video na pinalilibutan ng mga pinaniniwalaan kanyang mambibihag na hinihikayat ang pamahalaang Canadian na sundin ang kahilingan ng abusayap.
To the Canadian government, I'm told to tell you to meet the demand. I don't know what you're doing, but you're not doing anything for us. John is being sacrificed. His family has been decimated and I'm not sure why and what you're waiting for.
Dinimand ng armadong grupo ang 1 bilyong piso o mahigit 30 milyong dolyar noong Nobyembre, subalit ibinabana nila ito ng husto noong simula ng taon. Sa isang video na inilagay online, isang tao na pininiwalaang miyembro ng grupo ay nagbabala sa pamahalaang Canadian na marami pang mamamatay kung hindi tutuparin ang deadline sa tubos.
Notice to the Philippine government and to the Canadian government. The lesson is clear. John Ridstill has been beheaded. Now there are 3 remaining captives here. If you procrastinate once again the negotiation, we will behead this all anytime.
Subalit inulit ni Justin Trudeau ang posisyon ng kanyang pamahalaan na ang pagbabayad ng mga tubos sa mga bihag ay magdudulot pa ng panganib sa mga buhay ng marami pang Canadian.
Canada cannot and will not pay ransoms to terrorists. We will not turn the maple leaf worn with pride by over 3 million Canadians abroad into targets. We are more committed than ever to working with the government of the Philippines and international partners to pursue those responsible for these heinous acts and bring them to justice, however long it takes.
Ang abusayap na nakabase sa katimugang bahagi ng Pilipinas ay kilala sa pagkikidnap, pamumugot ng ulo at ekstorsyon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.